7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 16 Agustus 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Kuala Simpang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Saudara Lun, eksplorasi minyak di kampung dalam Aceh Tamiang dinilai mengabaikan faktor keselamatan. Kegiatan ini juga dilaporkan menimbulkan polusi suara dan udara serta menyebabkan sebagian rumah rusak. Hal ini diungkapkan warga kepada anggota Komisi 2 DPRA Asrizal Asnawi ketika meninjau lokasi eksplorasi pada Senin kemarin siang. Asrizal datang bersama Badan Pengelola Migas Aceh dan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin. Dalam kunjungan ini, Asrizal sempat berkeliling di lokasi pengeboran dan mendatangi beberapa rumah yang rusak. Poin penting yang menjadi catatannya ialah pelaksanaan proyek mengabaikan faktor keselamatan penduduk. Sebab dari amatan dan pengakuan warga, kerusakan ini disebabkan getaran akibat eksplorasi minyak yang dilakukan 24 jam. Sedangkan serangan sesak nafas dan mual disebabkan aroma minyak yang sangat kental. Dari amatan langsung ini setidaknya terlihat ada 4 kolam berukuran besar. Masing-masing kolam berisi air dan sangat mengancam keselamatan anak-anak. Asrizal berharap seluruh keluhan ini disikapi Pertamina agar warga setempat yang selama ini hidup nyaman tidak terusik. Ia berharap eksplorasi minyak ini tidak lagi di bawah kendali SKK Migas, tapi langsung diambil alih pemerintah daerah. Terabaikannya aspek keselamatan ini juga disampaikan Ketua Yara Safarudin. Ia sangat khawatir kolam yang terbuka lebar itu memakan korban. Sementara itu, Humas dan Kelembagaan BPMA Ahyar Rasidi yang ikut melakukan peninjauan lapangan mengatakan eksplorasi dan eksploitasi di kampung dalam merupakan wilayah kerja yang dibawahi SKK Migas. Dalam hal ini, BPMA hanya bisa berkoordinasi untuk menyampaikan seluruh keluhan. Setelah dari Kuala Simpang, kita beralih ke Los Mawe yang dilaporkan Zaki Mubarak. Saudara Lun, Komite Peralihan Aceh, Partai Aceh, Kuta Pase menyerahkan bundel berkas ke Kapolres Los Mawe, AKBP Henki Ismanto, bertepatan dengan peringatan 17 tahun damai Aceh Senin kemarin. Dalam bundel tersebut terdiri dari Undang-Undang Pemerintah Aceh, butir-butir MOU Helsinki, dan Kanun Nomor 3 tahun 2013. Penyerahan itu sebagai bentuk silaturahmi pihak KPA PA Kuta Pase dengan jajaran Polres Los Mawe dalam momentum peringatan MOU Helsinki tahun ini. Yaitu dalam bingkai NKRI, pemerintah menjalankan butir perdamaian yang telah disepakati antara pemerintah RI dan GAM. Kapolres Los Mawe AKBP Henki Ismanto SIK mengapresiasi mantan kombatan GAM yang telah merawat perdamaian Aceh hingga saat ini. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Los Mawe itu dihadiri Ketua KPA Kuta Pase Mukhtar Hanafiah alias Ableh, kemudian Ketua PA Los Mawe Husaini alias Zaini Pom, Bendahara KPA Kuta Pase M. Yasir, dan elemen KPA. AKBP Henki menambahkan selama ini telah terjalin komunikasi yang baik antara kepolisian dengan KPA PA. Sehingga perayaan damai Aceh ke-17 tahun ini dilakukan dengan cara bermartabat serta tidak ada lagi benturan di lapangan antara aparat dan mantan kombatan GAM. Setelah dari Los Mawe, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Saudara Lun, Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Muzakir Manaf alias Mualim menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah sangat aman. Bahkan Mualim juga mengajak semua pihak di Aceh untuk terus menjaga perdamaian yang telah berusia 17 tahun. Hal ini disampaikan Mualim saat memberi sambutan pada peringatan 17 tahun Hari Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh Senin kemarin. Dalam pidatonya, Mualim juga menyinggung soal bendera. Katanya mungkin bendera akan naik tapi dengan catatan revisi. Mualim tanpa menjelaskan maksud dari revisi tersebut. Seperti diketahui, peringatan Hari Damai Aceh tahun ini dihadiri Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni, Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, kemudian Ketua DPRA Saiful Bahri alias Ponyaya. Tanpa hadir juga Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Eko Prasetyanto, Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar, kemudian Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Muhammad Hasan, Kajati Aceh yang diwakili Asintel Muhammad Rohmadi, Ketua BRA Azhari Cage, dan pejabat lainnya. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Besar, yang dilaporkan Indra Wijaya. Sederalun, hari kedua pencarian terhadap korban tenggelam terseret arus di Pantai Longa, tepatnya di kawasan depan pabrik semen PT SBA Senin kemarin, masih belum membuahkan hasil. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al-Hussein mengatakan, korban belum ditemukan atas nama Lulu Aprilia, 7 tahun, asal Gampung Cot Genrit, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Pencarian sudah dilakukan dengan menggunakan satu unit perahu karet dengan menyisir laut sejauh 2 mil dari lokasi kejadian. Pencarian akan dilanjutkan Selasa hari ini. Berdasarkan kronologis kejadian, pada Minggu 14 Agustus sekitar pukul 16, keempat korban atas nama Lulu Aprilia, M. Raffi, Bayu, dan Aulia sedang asyik mandi di pinggir Pantai Longa. Namun tiba-tiba datang ombak besar dan langsung menyeret keempat korban ke tengah laut. Dua korban hilang terseret arus dan dua korban lainnya selamat karena terhempas kembali ke pinggir pantai, sehingga dibantu diselamatkan oleh warga setempat. Atas kejadian ini pada pukul 17, lima orang tim Basarnas Aceh tiba di tempat kejadian dan melakukan pencarian menggunakan satu unit perahu karet. Kemudian pada pukul 18.10, satu korban ditemukan dan dievakuasi ke Puskesmas Longa, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara dalam keadaan meninggal dunia.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Menko Erlangga Hartarto mengatakan dengan bekerja sama akan mampu memulihkan perekonomian nasional dan menjadi shock absorber dari berbagai gejolak yang ada. Sederalun, perekonomian Indonesia terus menciptakan optimisme dan berhasil bertumbuh di atas 5% pada 3 kuartal terakhir. Bahkan Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,44% YOY pada Q2 tahun ini merupakan pertumbuhan yang impresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa capaian positif tersebut merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia, antara lain menyokong sektor manufaktur dan sektor ekspor. Kinerja positif itu juga didukung oleh inflasi yang terkendali, yaitu per Juli 2022, inflasi Indonesia 4,94%. Angka ini lebih baik dari Amerika Serikat yang mencapai 8,5%, Jerman 7,5%, dan Prancis mencapai 6,1%. Untuk mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global, Menko Erlangga menyampaikan bahwa pada tahun ini, pemerintah masih mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp455,6 triliun. Sementara itu, APBN secara keseluruhan diarahkan untuk menjadi shock absorber. Pemerintah juga terus mengedepankan dan menjaga daya beli masyarakat karena sebagian besar ekonomi Indonesia juga bergantung kepada konsumsi masyarakat. Menko Erlangga juga mengatakan bahwa berbagai upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi membutuhkan peran dan kerjasama dari seluruh stakeholder. Menko Erlangga mengajak masyarakat untuk terus optimis dan mengoptimalkan peran di sektor masing-masing untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi yang ujungnya bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Kita tutup informasi pagi ini, Sederalun, dengan berita internasional. Putin janjikan perluasan hubungan Rusia dan Korea Utara ke Kim Jong-un. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow berjanji untuk memperluas hubungan bilateral yang komprehensif dan konstruktif dengan Korea Utara. Menurut sebuah laporan oleh outlet media pemerintah Korea Utara KCNA yang dilansir dari BBC, Putin mengatakan perluasan hubungan bilateral Rusia dan Korea Utara akan sesuai dengan kepentingan kedua negara. Hal itu disampaikan dalam sebuah surat yang dikirim ke Kim Jong-un pada hari pembebasan Pyongyang. Sebagai surat balasannya, Kim mengatakan persahabatan Rusia-Korea Utara yang ditempa dalam perang anti-Jepang telah dikonsolidasikan dan dikembangkan dari abad ke abad. Pyongyang tidak mengidentifikasi kekuatan musuh dengan nama, tetapi istilah tersebut telah digunakan berulang kali oleh Korea Utara untuk merujuk pada Amerika Serikat dan sekutunya. Uni Soviet pernah menjadi sekutu utama Korea Utara dan menawarkan kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, serta bantuan. Tetapi hubungan itu melemah sejak runtuhnya tirai besi di akhir Perang Dunia Kedua. Kondisinya hanya sedikit demi sedikit meningkat setelah Rusia secara bertahap terasing dari Barat sejak awal 2000-an. Pada Juli kemarin, Korea Utara adalah salah satu dari sedikit negara yang secara resmi mengakui dua negara separatis di Ukraina Timur yang didukung Rusia setelah Moskow menandatangani dekrit yang menyatakan mereka merdeka. Sebagai pembalasan, Ukraina yang melawan invasi Rusia ke wilayahnya memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Pyongyang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.